Areena.
Ja nyt aloitetaankin tämän päivän lähetys suoraan musiikin kautta. Tästä teoksesta, eli Wagnerin Valkyriasta, joka oli tarkoitus esittää nyt tulevana syksynä, ja joka peruttiin keväällä koronan takia, silloin alkoi Kansallisoopperan taiteellisen johtajan Lilli Paasikivin päässä tikittää mitä tilalle. Ja siellä alkoikin soida ihan täysin toisenlainen teos. Eli Mozartin Kosifan tutte nousi Lilli Paasikivin mieleen, vai olikohan Esa-Pekka Salosen mieleen? Ehkä se tässä tämän lähetyksen aikana selkenee. Mutta nimenomaan Paasikivi halusi oopperasta sellaisen version, jota ei ole Suomessa nähty tai kuultu koskaan aikaisemman, eikä ylipäätään missään koko maailmassa. Hän halusi vanhalle klassikolle täysin uuden juonen, jossa otettaisiin kantaa tämän hetken kuumimpiin aiheisiin, koronaan ja sen aiheuttamiin edesottamuksiin. Hän otti ideansa kanssa yhteyttä kahteen henkilöön ja tiedusteli heiltä, pystyisivätkö nämä kehittämään noin viikossa valmiiksi täysin uuden juonen ja ohjauksen. Ja nämä kaksi apun kutsuttua henkilöä istuvat nyt täällä studiossa vastapäätäni, eli toimittaja, kirjailija, libretisti Minna Lindgren ja näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilä. Tervetuloa.
Kiitos.
No menikö tämä nyt näin, kun tuossa äsken kerroin?
Ei nyt viikossa mitään valmista saatu, mutta musta se oli ihan fiksua, että Lilli Paasikivi halusi niin kuin ikään kuin testata meillä sen idean, että saadaanko me se toimimaan, ja antoi siihen viikon aikaa, joka oli aika hektinen viikko. No,
kieltämättä. Nyt mua kiinnostaa tietää, että kun antoi idean, niin luetteliko hän, että hän haluaa tähän juoneen tämän ja tämän ja tämän asian, vai antoiko hän teille täysin vapaat kädet?
No hänellä oli ensinnäkin otsikko, COVID fan tutte, ja se oli niin kuin varmaan yksi, miksi hän oli innostunut. Ja toki se, että tässä oopperassa on lääkäri, joka tulee muka parantamaan, muka sairaita. Ja ennen kaikkea sitten se, mikä oli Esa-Pekka Salosellakin tässä takana, että tämä on musiikillinen koneisto, joka sopii näihin rajoituksiin, joita nyt oopperataloilla on, eli työnantaja ei voi laittaa työntekijöitä liian riskialttaiseen olosuhteeseen, joka olisi se orkesterimonttu, aika suljettu tila ja siellä ne hengenvaaralliset pasunat ja muut ja 100 ihmistä 5 tuntia Valkyriassa, okay. Niin näin ei voi tehdä. Eli pieni orkesteri ja ei välttämättä kuoroa.
Tai kuorolle ei ole niin merkittävä rooli ja voidaan esittää etänä.
Niin, tätähän esitetään sekä ilman kuoroa että kuoron kanssa. Meillä on aivan oma ratkaisumme.
Ahaa, tosta mä haluan kuulla lisää, okei.
Ehkä sitä ei paljasteta. Eli tässä oli siis sekä tämmöisiä, niin kuin, miten sanoisi, nokkelia idealähtökohtia, että sitten tämä musiikillinen perustelu, miksi tämä voisi toimia.
No itse asiassa sä kerrot sen, mitä mä ajattelin kysyä seuraavaksi, että kun ekana Wagner peruttiin, mutta sitten kuitenkin pistettiin uusi teos pystyyn, ja tässä ilmeisesti on myös teidän teoksessa samoja laulajia, kun olisi ollut tässä Valkyriassa. Ilmeisesti näin olen lukenut tuolta erilaisista lähteistä. Eli syy oli se, että se ihmismäärä tässä Wagnerin Valkyriassa on liian suuri siihen tilaan ja sillä valtavalla 5 tunnin jaksolla.
Kyllä, kyllä.
Ennen kaikkea se orkesterin koko.
Orkesterin koko. Ja Valkyriassahan ei ole kuoroa. Ja kai se nyt on niin, että jos silloin kun halutaan esittää jotain niin kallista ja kaikin puolin suuremmoista kuin Wagnerin Ring, niin kyllä se halutaan täydelle katsomolle esittää. Että nythän on vielä auki, että onko 500 maksimi, mitä voidaan saliin ottaa.
Mutta se esitetään nimenomaan tässä suuressa salissa eikä Almin salissa.
Suuressa salissa, että saadaan ne kato ne
Turvavälit. No sitten orkesterittekin voi varjoida myös Mozartissa. On ihan pieniä kamariorkestereita, mutta on ihan soitetaan. Esimerkiksi Berliinin valtio-opperassa olen nähnyt Kosivan tutten valtavalla orkesterilla soitetaan. Miten se nyt tässä teoksessa tulee olemaan?
Mä en tiedä vielä lopullista jousten määrää, mutta se menee niin, että jouset ja puut, niin kuin sanotaan, eli puupuhaltimet ja käyrätorvet on siellä montussa. Ja sitten trumpetit ja patarumpu on lavalla. Aha. Ja kosketinsoittaja on missä on, hänkin lavalla.
Okei. Totta. Tuosta vähän enemmän tarkemmin itse teoksesta myöhemmin. Mutta nyt mä haluan mennä tähän teidän kahden aivoitteluun. Kun saitte tämmöisen yhteydenoton ja nyt olisi näin vähän aikaa, niin kertokaa tämmöiset tavalliset kadun miehelle, joka koskaan ei ole ohjannut mitään, eikä ole myös kirjoittanut librettoa mihinkään. On vaan kirjoittanut typeriä radio-ohjelmien käsikirjoituksia. Että miten te kaksi ihmistä aloitte niin kuin tällaista asiaa niin kuin ympäämään? Että ekanakin se, että miten te pääsitte nyt yhteisymmärryksi, että näin rajataan ja tästä lähdetään liikkeelle. Jussi Nikkilä tuolla pyörittelee silmiään.
Puhuttiin sitten varmaan vähän, mutta sitten se meni sillä tavalla, että Minna vaan kirjoitti. Mä kommentoin jotain ja sitten Minna kirjoitti.
Mä olin toki valmiimpi. Me tavattiin ensimmäisen kerran salaa Yleisradiossa, koska tämä oli hirveän hys juttu. Kukaan ei saanut tietää, että tämmöistä suunniteltiin.
Mä en tiedä, saako kukaan nytkään tietää, että me silloin tiedettiin suunnittelevamme.
Sehän tietää koko maa tällä hetkellä.
Mutta siis niin kuin sille jollain tavalla raamithan mä olin saanut Lilli Paasikiveltä ja E.P. Saloselta. Ja mä toki tunsin oopperan kovin hyvin entuudestaan, että mun ei tarvinnut niin kuin ruveta hätäpäissäni kuuntelemaan, että mistä tässä on kysymys. Mm-hmm. Ja sain tämän pianopartituurin ja rupesin kuuntelemaan. Ja idea oli se, että kaikki resitatiivit pois, jotka on nämä cembalon säästämät tai fortepianon säästämät puhelaulujutut, joilla yleensä niin kuin juoksutetaan
juonta eteenpäin,
jotka hirveästi kyllä rasittaa näyttämöllistä musiikkiteatteriesitystä tänä päivänä. Ja on aika vaativia saada niin kuin oikeasti semmoisiksi vetäviksi ja rytmikkäiksi ja näin. Eli ne kaikki pois. No sehän on jo iso helpotus. Ja sitten aika pian tuli se, että ei väliaikaa, sekin on turvatoimi toisaalta, mutta tässä mun mielestä ennen kaikkea dramaturginen juttu, että jos näytelmässä tai operassa on väliaika, niin senhän pitää niinku jollain tavalla päästä johonkin huippukohtaan ennen väliaikaa ja sitten se pitää sen jälkeen kiupauttaa vielä jotenkin kauniisti huipennukseen. Ja tässä ei nyt tosiaankaan ole semmoista draamaa. Tämä on kohtauksia koronakeväästä, eli musiikkia noin 70 minuuttia puhetta on jonkun verran ja sitten meillä on muitakin elementtejä. Nämä me niin kuin yhdessä sovittiin mun mielestä.
Eli Minna kirjoitti hullu lailla, sitten laittoi tekstin Jussi Nikkilälle ja Jussi Nikkilä mietti ja taas takaisin Minna kirjoitti ja taas Jussi Nikkilälle. Vai miten tämä siis
pari kertaa varmaan joku tämmöinen kiekka, mutta musta tuntuu, että sulla oli aika moniakin sit vaihtoehtoja, että mihin suuntaan lähteä ja ne sitten kaventui tähän, mitä se nyt on.
Joo. Siinä oli itse asiassa lopulta oli kaksi ja sitten tehtiin hybridi.
Hybridi oli
koronassakin oli hybridistrategia. Niin.
Kyllä.
Se on ihan hauska. Siinä on nyt kaksi aika toisistaan erillään olevaa tasoa, mitkä toki yhdistyy. Mutta
siis tämä, joka tuossa Minlinger ehkä sanoi, että kaikki resitiivit kniks pois. Mutta kun luin Helsingin Sanomista vai oliko se nyt MTV3, kun Kari Mattali oli siellä vieraana ja katsoin sen lähetyksen, niin kun Kosimatutta alkuperäinenhän on noin reilu 3 tuntia, niin tästä on sitten roiskattu sellainen 2 tuntia pois.
Joo, kävi helposti.
Tähän on kysymys, tähän lyhentämiseen mulla on vähän myöhemmin kysymys. Mutta kun resitatiivilla yleensä tällaisessa oopperassa viedään sitä vauhdikkaasti tapahtumia eteenpäin, ja nyt kun ne tästä leikattu pois, ja teillä on vaan ikään kuin musiikkikohtauksia, niin miten teidän niin juonta kuljetatte tässä reilussa tunnissa nyt sitten eteenpäin?
Siellä on muutama puhekohtaus tai puhekohtauksia ja sitten sitä ei aina tarvitse niin paljon kuljettaakaan, että se kulkee siellä itsestään sillä tavalla, kun se kulkee. Että siinä on semmoinen oma vapauden fiiliksensä siinä libretossa, mikä on musta ihan mahtavaa.
Sitten tästä täytyy nyt sanoa Kosivan tuttista jotain.
Että no ihmeessä.
Sehän itse asiassa sopii tämmöiseen uhriksi aika hyvin, koska ensinnäkin se ei ole Mozartin paras opera ja siinä on ehdottomasti heikoin libretto.
Se on liian pitkä opera myös.
Joo, jos ajatellaan sitä librettoa. Että siis sehän on ainoana, että kun Da Ponte ja Mozart teki 3 operaa yhdessä, Figaron häät, Don Giovanni ja viimeisenä tämä Kosivan tutte, joka on ainoa näistä, jossa Da Pontella on, hän keksi itse tämän tarinan. Ei ole valmis näytelmä, jonka hän muokkasi. Ja vähän niin kuin se näkyy tässä. Ja toki tässä on niin kuin koomisen operan elementit. Meillä on 6 henkilöä, niin kuin koomisessa operassa aina ja muuten amerikkalaisessa sitcomissa, TV-sarjassa myös 6 henkilöä. Ja sitten on pukuleikit ja huijataan ja näin. Mutta sen sijaan, että yleensä on niin kuin pääpari ja sivupari. Ja pääparista tulee pääjuoni ja sitten sivuparilla on jotain kepeämpää toisenlaista. Niin tässä on tasaväkiset nämä parit, eli testataan tyttöjen uskollisuus, vaihdetaan pareja ja se on se juttu, jolloin joka ikinen käänne tehdään 2 kertaan. Hmm, ja sen on ihan kauhea rasite tälle niin kuin dramaturgisesti.
Kyllä.
Ja siis sen takia sit joka ikiselle tasapuolisesti yhtä monta aariaa, yhtä monta viekoittelukohtausta, yhtä monta katumuskohtausta, että siellä itse asiassa on kaikkea tuplasti.
Kyllä.
Ja aika helppo lähteä karsimaan. Toinen, että tämä on musiikkihistoriallisesti äärimmäisen merkittävä opera siinä, että mä sanoisin, että missään ennen eikä jälkeen tämän operan on yhtä paljon yritetty yhtyekohtauksilla kuljettaa tarinaa. Eli meillä on ei niin, että on aaria, sitten vähän resitatiivia ja sitten toinen aaria ja vähän resitatiivia, sitten se rakkausduetto ja sitten lopussa kaikki laulaa yhdessä. Sehän on se perinteinen.
Hmm.
Mutta tässä, kun Mozart sai näin kökön libreton käteensä, niin se koitti pelastaa sen sillä, että siellä on duettoja, tertsettoja, kvartettoja, kvintettoja, sekstettoja. Eli 2-6 laulaa yhtä aikaa ja aina niin, että ne ei ole niin kuin seisomakohtauksia, vaan niissä just tapahtuu, tulee jotain yllättävää, tulee reaktio ja musiikki menee koko ajan eteenpäin, jolloin päästäkseni siihen, mitä kysyit. Tässä pystyy sen musiikin avulla ilman rasitetaivia myös rakentamaan tilanteita, joita ehkä voi kutsua jopa juoneksi, vaikka musta tässä nyt ei suurta juonta ole, mutta että tilanteita, reaktioita, tapahtumia.
Missä se uudessa ei ole siis suurta juonta?
Tässä
vai?
Uudessa ei.
On siinä jonkinlainen.
Minä olen kuullut siinä ihan melkoinen juoni.
On aivan hirvittävän syvällinen.
Tuo, mitä Minna Lindgren tuossa hetki sitten selitti näistä joukkokohtauksista, eli on duettoja, tertsettoja, kvartettoja, niin kuunnellaanpas nyt tuosta operan toinen kvintetto, Describer Me, en muista mitä se jatkuu, ja siitä lähdetään vähän kesken, lähdetään siitä kvintetosta, ja sitten he alkavat tätä näkemiin hokemaan. Ja sinne he häipyvät koko porukka. Kerro muuten, että tässä levyllä, joka nyt meissä soitetaan tässä ohjelmassa, niin se on vuodelta 1988, levytys Lontoosta. Ja siinä Fiodolitsin roolia laulaa Karita Mattila, siinä muutenkin kova kasti. Sillä on Dorabellana Ann-Sofie von Otter ja kuljelmalla on Thomas Allen ja Ferrandona on Francisco Araiza, Despina Elitettä Smitka ja Don Alfonson Jose van Damme. Eli kova porukka. Hän on ollut siis nuori tästä aikaa, siis 32 vuotta. Eli Karita Mattila on siis todella nuori laulajatar.
Mm-hmm. Yleensähän tätä laulaa nuoret laulajat.
Kyllä, joo. Tämä on nuorta rakkautta, nuorten uskollisuutta ja sen testaamista.
Niin, joo. Tässä ei ole kauheasti semmoisia, tässä ei yhtään suurta pääroolia. Tässä ei ole paitsi tuolla Fiodiligilla on tosi vaativa aaria, mutta muuten niinku, ei ole nyt ihan semmoista kuin La Traviata.
Kyllä, totta näin. Hypätään toiseen aiheeseen. Jussi Nikkilä, eli olet teatterikorkeakoulusta valmistunut näyttelijä alun perin, ja suuri yleisö tuntee, minäkin tunnen sun naaman elokuva roolien kautta. Ja olet näytellyt myös teatterilavalla, Q-teatterissa, Kom-teatterissa, Koko-teatterissa, Kansallisteatterissa, ja olet alkanut myös viime vuosina ohjaamaan. Ja
10 vuotta sitten.
Okei.
Kaikista on 10 vuotta.
Ja viime vuonna teit myös esikoisromaanin. Mutta viime talvena tuli tutuksi myös sitten niille ihmisille, jotka eivät ole nähneet sinua elokuvateatterissa tuolla Valkokankaalla oi siis Don Giovanni. Mm. Miten tämmöinen teatterimies ui oopperaan tälle päänäyttämölle tässä maassa?
Pyydettiin töihin.
Ihan tosta noin vaan.
Tosta noin vaan. Näin se. Ei se. Siinä on paljon yhtäläisyyksiä tuon teatteriohjaamisen ja sitten operaohjaamisen kanssa. Sitten mä oon tehnyt tuonne RSO:lle 2 juttua, tuon Beethovenin Fidelion ja sitten Schumannin Faustin, niin ne oli jo sitten aika lähellä tällaista ihan niin kuin oikeaa operaohjaamista, mutta toki se oli jännä paikka.
Joo, tämä on niin kuin iso teos, mutta tietenkin tämä teidän lyhyet teos ei ole ihan yhtä möhkelemään niin kuin tuo alkuperäinen valtava tiiliskivi tässä
niin,
meidän pöydällä.
Tämä on kiva, että tämä on sillä kompakti myös pituudeltaan, että kun tämä suunnitteluaikakin on lyhyempi, että Don Giovannissa se oli 2,5 vuotta esimerkiksi.
Se oli hieman semmoinen hiljainen hetki. Meillä oli Teams-palaveri, jolla aloitetaan, siellä on joku hieno nimi operassa, mikä se on, kun aloitetaan projekti.
Perustamiskokous.
No niin,
perustamiskokous.
Ja kaikki siellä yöpaidoissaan tietokoneen äärellä ja sitten tuottaja oli silleen, että no, et Minna, et voitko sä vähän kertoa tästä projektista? Ja mä sanoin, että joo, no mä aloitan sen kirjoittamisen maanantaina. Sitten tuli semmoinen jäätävä hiljaisuus, koska kaikki luuli, että se teksti nyt on jo valmis. ja yleensähän lähdetään sit tekstistä niin kuin rakentamaan sitä, mitä kutsutaan konseptiksi. Mm-hmm. Ja puvustamme jo lavastamme oli vähän silleen, että yleensä me 2 vuotta aikaisemmin aloitetaan. No nyt pitäisi ensi perjantaina olla teillä valmis konsepti. Ja tämä on se, minkä Painajaisen kanssa Jussi on ollut sillä aikaa, kun mä oon näitä sanoja sorvaillut.
Niin. Se siinä oli, että milloin meillä oli se perustamiskokous.
Se oli joskus toukokuun lopulla.
Niin, tästä on kuukausi aikaa, eikö vaan? Reilu
joo.
Kuukausi.
Aika tasana.
Sitten siitä oli lavastuksen tämmöinen suunnitelman deadline niin viikon päästä.
Joo, se oli viikko aika.
Sitten lavastaja Mark Väisänen, joka on tosi kokenut ja tehnyt vaikka kuinka monta juttu, niin oli vähän se, että tämä viikko, että kun olisi se tekstikiva lukea, että
hän ei viitsi lyödä lukko. Kukaan ei tiedä, minäkään en tiennyt. Puvustaja Erika Turunen, että tässä saattaa olla niin kuin jokaisella aika monta roolia. Ja se oli just saanut niin kuin haalittua.
Niin mä luin Helsingin Sanomissa, että
joo,
on
niin sitten tuli sille, että by the way, tulee tuplamiehitys. Kaikkihan siellä haaveili kesälomista, mutta niitä nyt ei sitten
kaikilla samalla tulkaa tavalla.
Mutta Minna Lindgren, sinut taas tuntee koko Suomen klassimusiikin yleisö enemmän kuin hyvin lukemattomista radiotelevisio-ohjelmissa niiden toimittajana ja juontajana. Olet tietenkin kirjoittanut musiikista erittäin paljon. Ja viimeisen, sanotaanko 10 vuoden aikana, olet tullut tutuksi myös niille ei-musiikki-ihmisille näiden sun romaanien kirjojen kautta. Ja ulkomaillakin näitä kirjoja nyt luetaan. Eli sinut tunnetaan tämän rajojen ulkopuolella, mutta ei ehkä niin kuin musiikkitoimittajana, vaan näiden kirjoisi kanssa siellä ulkomailla enemmän. Mutta tässä librettistinäkään et ole todellakaan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, vaan olet, mä katsoin CV:tä, sinä olet tehnyt jo 6 opera libreton.
Hupsis.
Eli mä tulin miettimään, että koska Kosifan tuttu oli vanha teos, tuli sekä musiikin että juonen, ja olit tehnyt librettoja aikaisemmin jo, niin oliko tämä melkein helpompaa?
Ei. libreton tekeminen elävälle säveltäjälle on niin kuin mun mielestä kirjoittajana kauhean ihanaa siksi, että mulla on sellainen suhde tekstiin, että teksti ei koskaan valmis. Jos mä saan oman kirjoittamani kirjan käteen, niin mä rupean editoimaan sitä. Aina voi viilata, aina voi parantaa.
Siis ihan painetun.
Ihan painetun. Mä oon siis kerran joutunut lukemaan ääneen kirjaani Rikardin kadun kirjastossa ja mä rupesin lennosta editoimaan sitä ja ajaudun semmoisen umpikujaan.
Jätänkin tästä tämän pois.
Ei, tälleeksi mä kirjoitin. Eli teksti ei ole koskaan valmis. Se on ihan mahdotonta. Mikään muu kuin deadline ei sano, että nyt lopeta. Ja sitten taas libretistinä, niin se, joka sen viimeistelee, on säveltäjä. Ja säveltäjällä pitää olla niin kun näkemys siitä, että minkä tyyppistä tekstiä hän haluaa ja paljonko tekstiä ja kaikkea tätä. Sä haluat katkaista mun ajatuksen?
Ei, kun mä täällä kuuntelen sua tarkkaan. Kerro vaan.
Okei, hän huitoo Vesa Kytöojan siihen malliin, että lopeta nyt, hyvä ihminen. Tässähän ensinnäkin mä en ehkä tullut itsekään ajatelleeksi, kuinka paljon työtä oli kuitenkin sit siinä musiikin dramaturgiassa, mitä mä en yleensä libretistinä tee. Dramaturgihan oopperassa on säveltäjä. mutta nyt mä aika huonosti pystyn neuvottelemaan Mozartin kanssa, ja hänen edustajansa oli Esa-Pekka Salonen, joka oli hyvin höveli, että kauhean ihanasti, että kaikki käy. Että kyllä Mozartinkin aikana operoita pistettiin uusiksi ja hypättiin yli ja lisättiin aariaa ja kaikkea tätähän tapahtui koko ajan. Ja sitten jos katsoo, mähän pistin nuo kaikki niinku kestot ja sävellajit, että kyllä siellä aika noin A-duri, C-duri, G-duri mennään, että ei se ole kauhean tarkkaa, että mistä hypätään mihin. Mehän ei mennä tässä musiikissa myöskään niinku järjestyksessä. Ja siellä tulee esimerkiksi yhden dueton väliin tulee yksi aaria ja kaikkea tämmöistä, että se oli aika iso työ, koska se oli mun mielestä se dramaturgia, että miten, että mä etsin niin kuin musiikista tunnetiloja. Me tarvitaan tänne yksi raivostunut, yksi hätääntynyt, erilaisia. Tai niin kuin tämä kvintetti, joka äsken kuultiin, niin siinä laula, se on hallituksen tiedotustilaisuus, jossa ne muistaa, että ai niin, että suuri riskiryhmä on ikäihmiset. Ja sitten tämä adio, adio, niin kuin lempeästi, sehän on feikki siinä alkuperäisessä tarinassa, koska ne miehet esittää olevansa surullisia. Ja sitten vähän tekopyhästi mun mielestä tässä meidänkin hallituksen niin tämä, että ikäihmiset, suojelkaamme heitä, kun me ollaan 20 vuotta puhuttu, että voisiko joku pitää huolta. Liian vähän hoitajia, ei jätetä niitä yksin kotiin ja sinne palvelutaloon. Niin nyt me suojellaan niitä niin, että me tosiaan jätetään ne sinne yksin kotiin ja palvelutaloon. Niin tämä oli musta niin yksi tämmöinen tavallaan esimerkki myös mahdollisesta komiikasta, että ei se niin kuin ääneen naurata, mutta siinä on, se musiikki tuo niihin, siihen ajatukseen suojelemme ikäihmisiä, semmoisen pienen humoristisen twistin.
Vähän feikki hurskaus niin kuin tässä asiassa.
Niin, niin siinä mielessä se oli iso työ niin kuin saada se musiikki pötköksi niin, että siinä on nämä tunnelmat oikeassa järjestyksessä.
Mutta tuo, mitä äsken sanoit, itse aloit sanomaan, tämä minua kiinnostaa tietää, että ainahan oopperoita on sovitettu ja niitä on otettu tiettyjä kohtauksia pois. Mutta tarkoittaako, onko se samat lainalaisuudet, kun on niin sanottu teosto-oikeuksissa, kun säveltäjän kuolemasta on mennyt tietty määrä aikaa, niin selkeä se on vapaata riistaa, sitä voi leikellä miten huvittaa. Eli se on ihan niin kuin siitä tuu, ei ole mitenkään sidottu, että Mozart pitää esittää, että sitä voi leikata ihan niin kuin miten huvittaa.
Kyllä, kyllä. Se on myös tekijänoikeuslaki, joka suojelee vain 70 vuotta säveltäjän kuoleman jälkeen. Joo.
Okay.
Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä pitäisi rohkeammin tehdä. Mä olin kovin iloinen, kun Jussi ohjasi sen Don Giovannin ilman, että siellä lopussa oli se tekopyhä sekstetto. Sitä aivan liian vähän tehdään näin.
Toisten mielestä se on suurin synti.
Niin. Ja se on kuitenkin itse asiassa se alkuperäinen versio. Prahassa esitettiin näin.
Niin. Ja Viiniin se sitten.
Viiniin tehtiin tämmöinen tekopyhä loppu.
Tekopyhä. Kuunnellaan vähän lisää tästä, että saadaan vähän päästään kosivantuttien makuun. Kuunnellaanpa sieltä nyt sieltä ensimmäisen yksi finaalisto. Eccoville Medico, jossa Despina esittää lääkäriä. Tähän varmaan liittyy teidänkin. Tämä liittyy varmaan tähän aiheeseen.
Yeah.
sinne häipyy Despina esittävä hänen esittävässä lääkäriä. Ja tämä on varmaan ihan niin kuin ydinteema tässä teidän versiossa, koska se on tämmöistä aiheesta kyse.
Ei se kyse, on vaan yksi hauska kohtaus siinä, missä Kosivan Tuttessakin, mutta tämähän on siis erikoinen ja klassinen niin kuin koomisen oopperan kohtaus, koska siinä yhdistyy ajankohtainen aihe. Vuonna 1790 ajankohtainen aihe, joka niin kuin sekä teksti että näyttämön tilanteet että musiikki tuottaa sen komiikan. Että se on musta tavallaan niin kuin täydellinen. Eli tässä on Franz Mesmer, joka oli lääkäri 1700-1800-lukujen vaihteessa ja 1780-luvulla keksi tämmöisen niin kuin, magnetismihoidon animaaliset energiat, joilla hän niin kuin tärisytti ja paransi potilaita. Ja sitten voidaan sanoa, että se oli ehkä hypnotismin ensiaste. Ja Da Ponte ja Mozart on selvästi sitä mieltä, että silkkaa humpuukia ja tuo tämmöisen huijaritohtori Mesmerilaitteineen. Nämä trillit ja kaikki, mitä se siellä. Ja sehän puhuu tämmöistä tekolatinaa, joka on Mozartin keksintö, ei Da Ponten. Aha. Eli lääkäri on outo henkilö, joka puhuu kummallista kieltä ja huijaa meitä ja näin.
No, niin kuin vieläkin.
No niin kuin vieläkin. Niin. Eihän me tiedetä, millä tämä virus lähtee.
Ei. Ja ylipäätään monessa muussakin sairauksessa. Paljon puhetta ehkä.
Niin kyllähän tekoja. Se kohtaus piti siellä säilyttää tietysti.
Joo. Te ette tietenkään paljasta vielä, kuka esittää Despinaa, kuka on kuulijelma, kuka on. Mä katsoin oopperan sivuille, siellä ei kerrota mitään, ketkä on rooleissa. Saatteko te kertoa vielä?
Pitäisikö tästä nyt pikkusen valottaa?
En tiedä.
En uskolla ainakaan.
Okay.
Mutta sen mä nyt tiedän, että samoja ihmisiä on tässä teidän produktiossa, kun on piti olla sillä valkyriessä. Mutta käydään tästä laulajista vähän vielä myöhemmin.
Mutta siihen kyllä pystyy ehkä, no joo, jonkin verran pystyy arvailemaan ehkä.
No kyllähän se nyt on jo MTV-haastatteluskin sanottu, että Karita Mattila on tässä.
Se on aika päivä selvä.
Ja se on aika oleellinen, koska kun me lähdettiin tätä tekemään, niin me ei tiedetty oikeastaan muista esittäjistä, kuin että Karita oli tähän kiinnitetty. Tässä on tuplamiehitys ja näin, että ei tehdä niin kuin, hän esittää roolia, mutta oli kauhean kivaa mulle päästä niin kuin sit hänen kanssaan keskustelemaan.
Uskon.
Hän ensinnäkin sai valita roolinsa.
Hän sai itse valita. Joo. Tästä teidän synopsiksesta.
Ei että vaan ihan partituurista. Ei silloin, kun siis Lilli Paasikivi kysyi häneltä, lähtisikö hän tämmöiseen mukaan. Ja hänhän lähti ja heti ryntäsi oopperalle laulamaan läpi tämän oopperan. Ja sanoi, että Despinan hän voi tehdä. Sitten sanoi mulle, että no kyllä mä olisin se Alfonsonkin tehnyt, mutta Lilli ei antanut.
Mutta hei, nyt tulikin se kysymys, että pitikö heti alussa. Mistä se Karita Mattila tähän tupsahti?
No siitä, että hän oli jumissa täällä karanteenissa. Niin kuin Esa Pekka, että meillähän on niin kuin järjetön määrä tähtihenkilöitä täällä Suomessa ilman töitä jumissa, kun ei saa matkustaa ja ei ole keikkoja. Ja
se sama haastelu, kun mä katsoin ja kuuntelin, hän kertoi, että hän oli Lontoossa. Pitikö hän niin kuin päättää, että hän joku lähtee karanteeniin Atlantin tolle puolelle vai tuleeko hän tänne? Ja hänellä oli niin kuin talvivaatteet vaan mukana, kun hän tuli tänne sillä. Ja sitten hän on siitä lähtien ollut täällä, ja karanteenissa.
No karanteenissa, mutta et siis eihän siis tässä ei kukaan voinut liikkua. Trump niin sulki liikenteen Atlantin yli.
Näin tapahtui. Se mitä mä alussa myös sanoin, että Lilli Paasikivi halusi tämmöisen ajankohtaisen covidiin liittyvän, eli koronaan liittyvän aiheen, mutta oliko se, että otetaankin Valkyrien tilalle Kosivan Tutte, oliko se Esa-Pekka Salosen idea? Kenen tämmöinen kamarioppera Kosivan Tutte?
Eikö se ollut jotenkin, että Esa-Pekalla oli se partituuri?
Sattumalta juuri tämä
partituuri kotona, ja hän on myös johtanut tämän joskus 90-luvulla Tukholmassa.
No eikö sitten voi arvata, että jos oltiin tekemässä Wagneria ja monet ihmiset piti esiintyä siinä nämä kovat iso Wagner-ääniset ihmiset, niin heitä nyt on sitten tässä Mozartin teoksessa kanssa sitten lavalla. Nähdään muutenkin kuin Karita Mattila. Täällä he nauravat, että eivät sano mitään. No okei, en tenttaa enempää. Mutta tuosta Karita Mattilasta, josta mainittiin, niin voisimme kuulla tätä samaa Karita Mattilaa nyt tuolta, kun hän oli 32 vuotta nuorempi Lontoossa, jossa hän lauloi nimenomaan Fyrlitzin roolin tuossa miehityksessä. Ja nyt hän laulaa tätä Despinaakin, niin kuin tuli tuossa äsken meille julki. Eli kuullaan tämä Fyrlitzin kuuluisa aaria Come Scoglio, eli Kuin kallio, mutta sieltä lähdetään lopusta liikkeelle, kun se on niin valtavan pitkä se aaria.
Eikö se mukaan se miehitys tällä sivuilla?
Mun mielestä.
Yeah.
Näin. Vuonna 1988 Karita Mattila Fiorilicin roolissa, ja tuossa hän sitten tätä kuuluisaa Gomez Colio Fiorilicin aariaa. Mutta nyt tässä teidän produktiossa on Despina Palvietar.
Ja vähän enemmänkin.
Ja vähän enemmänkin. Mm.
Koska mä innostuin siitä, että hän olisi valmis laulaa baritoniroolia, niin yksi baritoniaaria muuttui sitten duetoksi. Että siinä on sitten sopraano mukana.
Tuota. Just tässä tsekattiin, että kyllähän ne solistit näkyvät oopperasivuille, ja siellä on tämmöinen aika nimekäs kaartit. Siellä on Karita Mattila. Tila Tommi Hakala, Minttu Väreilä, Johanna Rusanen Kartano ja Tuomas Katajala ja Valtteri Torikka.
Yes. Nämä.
Ja sitten tulee joku jossakin vaiheessa toinenkin mietys. Sitä ei ole vielä julkistettu.
Sitten meillä on muutama näyttelijä myös siinä.
Aha.
Mukana.
Niin kuin ei resultiivi, niin mistä tässä vähän pakko puhua sitten tässä
oopperassa.
Niin. Tässähän on tämmöinen ikään kuin näytelmässä.
Mutta hei, kun Minna Lindgren teki niin kuin sormet punaisena.
Mä tein muuten lyijykynällä, en noin kuin näytät koneella.
Oho.
Koska mä kirjoitin suoraan tänne partsikaan. Se on niin älyttömän tärkeää, että ne sanat menee musiikin mukaan. Nuotin rytmit ja melodiat ja painot, ja silloin se on pakko niin kuin kirjoittaa tänne. Toki mä sitten kirjoitin sen puhtaaksi koneella ja lähetin eteenpäin.
Mut oliko sitten oopperalla joku, joka niinku, ikään kuin kun se partiulo oli rakennettu, tämä synopsis oli valmis, tästä oli leikelty nämä palat pois, ja nyt tämä on se meidän COVID-fan tutteen, niin oliko sillä joku henkilö, joka sitten rakenteli nämä
kyllä,
sanat
paikoille? Siellä on henkilö, joka paraikaa tekee sitä.
Kuka on tämä henkilö?
Juhana Hautsalo, nuotistonhoitaja, aivan ihana. Se on niin hieno tuommoisessa isossa talossa, kun vähän sama kuin yleensä TV-tuotannossa, että jotta se homma onnistuu, niin on kauheasti eri alojen osaajia, jotka siihen omaan sektoriinsa suhtautuu niin kuin kunnianhimoisesti ja tosissaan ja tekee sen täysillä. Ja vain sillä se onnistuu. Ja tässä oli just tämä, että Johanna Hautsalon pitää tehdä tosi tarkkaan sekä pianopartituuri, josta laulajat opettelee hommansa, että sitten se orkesteripartituuri, että siellä on sivunkäännöt oikein ja merkitty puhepaikat ja kaikki, että se ei ole sotkuu ja epäselvää, kun harjoitukset tiukalla aikataululla alkaa. Ja sitten Riikka Rantanen, entinen oopperalaulaja. Joka
itse edelleen oopperalaulaja, kyllähän kai laulaa
joo,
edelleen.
Ei siis ollut aikoinaan ihan kukasipalkkaisena
niin,
kansaisoopperassa.
Joo, nykyään freelanceri.
Niin on sitten kirjoittanut nämä sanat sinne nuotteihin, ja sekin oli ihanaa, koska hänen kanssaan oli erittäin hauska tehdä yhteistyötä, ensimmäinen palautteenantaja ja sitten kun hän laulajana niin pystyi myös sanomaan, että milloin
tämä
pitää
toimii.
Muuttaa rytmiä ja näin poispäin. Että eiköhän se nyt aika hyvin ole laulettavaa se teksti.
Mutta kun tämä on ajankohtainen kulttuuriohjelma, niin oliko nyt näin, että se varsinainen partituuri, eli siis niin kuin sanat, nuotit ja leikotut kohdat, niin tämä on se päivä, kun nämä orkesteri on saanut paperin käteen sekä laulajat, vai onko ne ollut jo olemassa?
Huomenna.
No, siis huomenna tulee se pianopartituuri, sitten on vielä orkesteri.
Niin, mutta se ei tule huomenna.
Ei se tule, huomenna tulee
jos joku orkesterista kuuntelee tätä, niin. Ei huomenna ei kannata odottaa.
Eli pianopartituuri valmistuu huomenna?
Kyllä, sieltä voi nyt sitten Karita Mattila juosta hakemaan
sen. Olemme todellinen ajankohtaisohjelma nyt sitten tässä tapauksessa. Olen vähän niin kuin hetkeä edellä.
Se on siis tapahtuma. Versio 8, kun mulla on tässä nyt luonnos tulostettu 10.6. Sitä on niin kuin Juhanan kanssa monta versiota tehty. Ja Esa-Pekka Salonen on ollut myös mukana, että saumat menee ja
no,
toimii.
Tuossa äsken kerrotte ja Karita Mattila itsekin kertoi, että hän oli siellä ollut laulaa sitä sun tätä. Niin saivatko nyt laulajat itse myös tässä niin kuin esittää toiveita?
No enemmän voinut, kun tässä on vielä tupla miehitys, niin voinut, josta kaikki ei ole vielä tiedossa, niin voinut nyt ihan sentään nimenä kysymään. Mutta kyllä mä näin niin kuin ne ensimmäiset, mä aloitin siitä, että mä ne valitut soloaariat sanoitin. Niin kyllä mä testasin ne niin kuin ykkösmiehityksen laulajilla, että mitä sanot, jos se on näin. Ja sieltä tuli ihan hauskaa palata. Mä oon kuunnellut WhatsAppista ja puhelimesta, kun tenori laulaa ja soprano vetelee. Ja se oli mulle kanssa semmoinen hyvä, niin kuin, että mikä istuu ja mikä ei.
Just. No nyt kun se on tuossa se pianopartituuri ja sitten kun Minna Lindgren on teoksen kirjoittanut valmiiksi ja sitten alkaa Jussi Nikkilä duuni, niin tuleeko Minna Lindgrenille sen harjoituksen kautta, että ei kun nyt tämä ei otetaan toistakin, tehdään tämä eri tavalla.
En. Nyt alkaa Jussin vapaat kädet.
Mutta tosi kiva, jos sä tulet sitten käymään jossain vaiheessa aina
mielelläni katsoa.
Mielelläni tietenkin tuun, joo. Se on hyvä ulkopuoliset silmät, jotka kuitenkin tuntee aika hyvin.
On tämä varmaan älyttömän jännää niin kuin itselleen katsoa tätä tekemäänsä, eikö ole?
Joo, mutta tässä joku multa just kysyy, että onko niinku pelottavampaa odottaa kirjan kritiikkiä kuin oopperakritiikkiä, niin kritiikeistä 5, mutta että kirjastahan, niin kuin romaanistahan sitä vastuussa vaan itse. Että itse teinä tuommoinen tuli.
Sä voit syyttää kaikesta muuta.
Tässä mulla on
se libretto oli ihan hyvä.
mutta sitten se ohjaa.
Mutta tavallaan niin kuin se, että kirjoittaa joillekin, jotka esittää sen lavalla, niin siinä on semmoinen, siis hyvä esityshän tulee vaan siitä, että tekijät on innoissaan. Ja sen takia mä oon niinku vähän halunnut, musta on hienoa, että Jussi on ollut koko ajan mukana. Että jos Jussi on jostain jutusta ollut, että tämä ei nyt ihan ole hauska idea, niin ei missään nimessä. Just. Ja vähän on lähettänyt niille laulajillekin, että miltä se tuntuu. Ja sitten kun se teksti oli valmis, mä lähetin taas sen niille laulajille. Että kyllä niiden täytyy innostua, muuten ei voi tulla hyvä esitys.
No nyt kun tuossa on toi kova kasti, joka on lueteltu jo operan sivullakin, niin kun sitten kun te loppuun hiotti ihan loppuun, niin miettikö te, että okei, Valtteri Torikka tällainen tyyppi, Tommi Hakala tällainen tyyppi, Johanna Rusanen tämmöinen tyyppi, niin vaikuttiko se siihen libraton kirjoittamiseen, kun te muovasitte viimeisiä detaljeja tähän tarinaan? Että laulajien karakterit, ulkonäöt?
Ei. Siis tässä on kuitenkin, täytyyhän sitä tehdä sellainen teos, jonka voi joku muukin kuin juuri nämä 6 esittää.
Siinä oli semmoinen vaihe, missä ehkä käytettiin enemmän semmoista ihan tavallaan tosi-TV-ajatusta, mutta se kyllä jäi pois ja unohdettiin kokonaan. Varsin viimeistään siinä vaiheessa, kun tajuttiin, että tähän tulee tuo tuplamiehitys.
Joo, siinä vaiheessa putosi, mutta kyllä sinne jäi, että nämä sopranot erityisesti, he ovat Wagner-sopraanoja ja se on heidän niin kuin imagonsa, vaikka kakkosmiehityksessä ei välttämättä ole Wagner-sopraanoja.
Eli tämä on Kulttuuri Ykkönen ja tänään puhumme elokuussa ensi iltapäivässä saavan oopperan Covid van Tutten teoksen prosessoinnista ja kuinka nämä tekijät, eli libretisti ja ohjaaja, ovat pistäneet tämän yhteen. He ovat siis täällä studiossa Minna Lindgren ja Jussi Nikkilä. No oopperasivulla sanotaan näin, että kansanopperan syksy aloittaa jymy-yllätys, Esa-Pekka Soisen johtama Covid van Tutte, Jussi Nikkilän ohjaama ooppera, tähtinä kotimaisia huippuselistejä, jotka tuossa äsken mainittiin, ja uuden libreton Mozartin Covid van Tutten kirjoittaa Minna Lindgren. Poliittista satiiria, reaalityö, yhdistävä teos lupaa tuulettaa korona-ajan aiheuttamia traumoja. Poliittinen satiiri. Eikö tämä ole nyt se kaikista näistä tämmöisistä niin kuin muodoista vaikein?
En mä tiedä, politiikka tekee itsestään satiiria koko ajan, mutta ehkä se on vähän ronskisti sanottu, että taas poliittinen satiiri. Tässä on henkilöinä ministereitä ja terveyden asiantuntijoita. Mä ajattelen, että se huumori tulee niin kuin siitä, että me tunnistetaan ne tilanteet. Että ai niin, noin se oli, ai niin, tämäkin juttu ja sitten vielä toi. Ja ne on semmoisia kenen tahansa tunnistettavia tilanteita ja toivottavasti syksyllä tilanne on semmoinen, että me voidaan jo hymyillä niille.
Mä peruutan tähän vähän taaksepäin, kun kerrottiin, että se parturi tulee huomenna ulos. Tämä on tuossa noin tämä färski teos on tuossa Minna Lindgrenin käsissä. Ja lippuja aletaan myymään elokuun 7. päivä ja ensi ilta on elokuun 28. päivä. Tässä ei ole hirveästi aikaa. Nyt on niin kuin kesä kuumimmillaan. Milloin alkaa näyttämään harjoitukset, koska yleensä oopperata treenataan jopa pari kuukautta ennen ensi iltaa. Eli Jussi Nikkilä, milloin sinä alat höykyyttämään näitä mainekkaita laulajia?
No tuskin höykytä, mutta aletaan harjoitella 27. päivä heinäkuuta.
Oho,
joo.
Kuukausaikaa ensi iltaan sitten siitä hetkestä.
Niin on.
Ja siellä on kaksoismiehitysharjoituksia.
Siellä on kaksoismiehitys, joo.
Tulee hikinen.
Joo, ei se kauhean paljon lyhyempi ole kuin se. Että se on 1,5 viikkoa lyhyempi niin. Ehkä.
Kuusi viikkoa.
Kuusi vähän joo. Päälle.
Eli laulajat opiskelee nyt tällä hetkellä sitten niillä nuudet
opiskelee. Joo, ja laulajilla alkaa musiikkiharjoitukset jo 20. päivää, että siinä on
Vasta.
No mutta siinä on kuitenkin viikko musaa ennen, niin se on hyvä, että kun on opittavaa tekstissä ja varmaan sillä lailla, että asiat tuli. Kyllähän mä luulen, että jokainen niistä harjoittelee nyt jo heti, kun saa vaan nuotin. Niin.
Eli huomenna he saavat nuotin viimeistään. Takaisin tuon teokseen. Tämähän on vähän sensitiivinen aihe, eli tämähän myös jakaa tässä yhteiskunnassa ja kaikkialla, että miten tähän suhtaudutaan tähän koronaan. Ja kun tässä on sitä satiria ja komediaa, niin olette sitten miettineet, että siellä katsomossa voi olla myös henkilöitä, joita tämä voi loukata. Eli ennen kuin lähiomainen on kuollut tai loukkaantunut loppujaksi pahasti tämän viruksen taudin kautta.
On sitä mietitty ja on se otettu huomioon kyllä kaikin tavoin. Totta kai, että ei minä ole tätä lähestynyt eikä kukaan tässä ole lähestynyt tätä sillä tavalla, että haluaisi olla mitenkään rienaava tai loukata ketään jota tämä kriisi on koskettanut lähemmin. Että se on ollut ihan selvä alusta asti.
Joo, siinä on ollut hyvinkin tiukat ohjeistukset ja eihän se ole kuin hyvää makua mielestä, että ei vakavilla asioilla niin kuin rienaavasti pidä mitään huumoria kehitellä. Mutta onhan huumori sitten myös semmoinen ihmisen kertakaikkiaan ylivertainen kollektiiviselviytymisen keino, että jos tässä on vähän suojaimille ja ikäihmiskaranteeneille ja tämmöisille ihmisen kyllästyminen siihen, että se ei pääse työmaan ruokalaan, vaan joutuu itse tekemään ruokaa etäkouluun. Ne on niitä, mitä tässä on koettu ja me selvittiin niistä ja ehkä ne ei ollutkaan ihan niin kamalia juttuja kuin ne silloin tuntui. Ja sitten voi ihan hyvä niille nauraakin, että jos on nyt jonkun lähiomainen kuollut koronaan, niin en mä usko, että hän ensimmäiseksi ryntää ostaamaan lipun tähän operaan, vaan sekin vapaaehtoista tulla sinne.
Ja sitten onhan se tilanteena aiheuttanut monia tällaisia koomisia asetelmia, mitä tuossa tietysti käytetään.
Meillä on viittomakielen tulkki, joka on se sama kuin näissä hallituksen tiedotustilaisuuksissa.
Siis produktiossa?
Hän on vaan tiedotustilaisuuksissa tietenkin. Okay. Että tämmöisiä niinku tarttumapintoja, että ai niin toikin juttu, niin mä luulen, että tulee aika paljon. Ja ihan tietysti sanoja, että mun oli pakko saada sinne arkijärki, uusi normaali, viruslinko, tämän tyyppisiä sanoja.
Tähän asiaan liipaten, tässä on myös se yksi skenaario, mitä pelotellaan, että uusi aalto tulee nyt syksyllä heti. Entäs sitten, jos tämä iskeekin, jos teidän, kun teillä lähtee pyörimään esitykset, ja, niin se hyökualto tuleekin se juuri silloin elosyyskuussa tai syysloka.
Sitten ei varmaan pyöri, että en mä tiedä.
Niin, sitten täytyy tarvittaa esitykset, mutta mun mielestä tämä on nimenomaan niin kuin, nyt on pakko maksajaa kehua, eli Lilli Paasikiveä, että tässä tilanteessa, kun kaikki maailman operatalot on käytännöllisesti katso suljettu vuoden loppuun asti, niin ei haluttu luovuttaa, vaan ja vielä tämmöinen niin kuin hirveän iso, jota varmaan niin kuin Lilli Paasikivi on niin kuin ajatellut, että hän huipentaa taiteilijajohtajauransa siihen ringiin ja se on näin kauhean epäonninen, että kaksi kertaa joudutaan siirtämään ja näin poispäin vaihtamaan kapellimestaria, niin ollaankin optimistisia. Mm. Me silti tehdään jotain ja puhukaa mitä vaan toisesta alusta. Mä uskon Suomen hallitukseen, ne nopeasti reagoi, jos näyttää siltä, että toinen aalto lähtisi käyntiin. Se voi olla, että meidän oopperan ensi ilta ei sitten olekaan 28.8. mutta sitten se on jonain toisena päivänä.
Ja tämmöistähän elämä on. Tähän tämä jännys oli. Mehän emme tiedä. Me suunnittelemme ja teemme asioita, mutta miten se loppujen tulee menemään, sehän on aina mysteeri kaikille, kaikessa. Kuunnellaanpa sitten yhtä tämän opera ehkä koskettavinta aariaa, eli tenoriaariaa Una Aura Amoroso.
Thank you.
Eli jos jollain aarialla itketetään ihmisiä, niin se on tällä tenoriaarialla. Itketettekö teidän COVID-fantutessa tällä aarialla ihmisiä?
Kyllä, näin mä väitän. Että tämä on se, jos tässä nyt muuten onkin niin kuin kepeäksi tarkoitettuja tilanteita, niin tämä on se, missä mä jotenkin toivon, että kaikki pysähtyy maailmassa. Mä oon kuullut puhelimessa, kun Tuomas Katajalla laulaa tätä. Siis, hei äiti, sua tervehdin. Hän menee äitien päivänä palvelutaloon eikä pääse sisään ja tuijo ikkunaan, täällä sulle vilkutaan. Et siinä on paitsi tämä suuremmoinen musiikki, niin tämä mun mielestä kyllä niinku kevään yksi niinku surullisimpia ja riipaisempia asioita, että koska saa isoäitiä halata, koska saa äitiä koskettaa, niin kyllä mä luulen, että se on aika herkkä kohta.
Ihan taatusti. Mä mietin muuten tällaista oopperan usein pateettista, ihmiset, jotka eivät ole oopperafriikkejä. Muuten mun on pakko arvata, että Minna Lindgren on kyllä jonkinlainen oopperafriikki, vaikka hän naureskeleekin oopperoiden juonille. Onko Jussi Nikkilä oopperafriikki? Onko se, että tämä musiikki koskettaa minua?
No friikki on vaikea sana, mutta kyllä mä pidän oopperasta.
Kyllä se oopperaa hyvin tunnet.
Että ehkä mä oon vielä friikkiyteen on jotakin askelia, mutta siis niin, ehkä sitä, niin.
Joo, mutta eikö tämmöinen, just tämmöisen ylipateettisen kohdan voi myös käyttää ihan päinvastoin? Onko se myös, kun te olette miettineet teidän ohjausta ja teidän librettoa, niin onko myös siellä kohtia, jossa se on käännetty ikään kuin päinvastoin tämän rakkauden tunnustus, tämä pateettinen
kohta? Tämä aaria ei ole ylipateettinen, mutta nythän sä oot ihan sekaisin. Tämä aaria on se, jossa se musiikin käsittämätön voima meihin menee niin syvälle, että me ei edes tajuta, miksi tulee kyyneleet silmiin. Siinä ei ole mitään pateettista, vaan se vaan on se, miten musiikki viestii. Mutta mä ymmärrän, mitä sä tarkoittaa.
Kosissa on tavallaan se musiikki on jotenkin niin kuin suhteessa siihen juoneen, näyttää sen,
no on se sen aika pyrkimyksen tekopyhänä. Alkuperäinen juonihan on aika naivi, sanoisinko näin. Tällainen niin, vuonna 2010 ihmisenä elävä ihminen, niin onhan se aika naivi. Niin kuin usein oopperan on aika
pinnallisia naivia. Toi, mitä sä ehkä tarkoitit typerällä kysymyksellä.
Tarkoitin juuri, mitä kysyin.
Niin, mun mielestä se esimerkki, mikä me kuunneltiin aikaisemmin lähetyksessä, kvintettoa Adio, Adio, ikäihminen, siinä on se twisti. Että ne niin kuin laulaa muka kauhean vakavissaan, mutta se rupeaa kääntymään niin kuin toiseksi se tilanne.
No hyvä, vähän kännykällä. Niin.
No, mutta niin kuin äsken tuossa Minna Lindgren kerrot, että suurissa maailman operatorista on kiinni koko loppuvuoden. Ja nyt sitten tämmöiset varatoimenpiteet on globaalisti kaikissa eri maissa. Ja tämä on tämmöinen tunnin kesto, suhtkot pieni orkesteri. Tämä voidaan esittää myös hyvin pienellä orkesterilla.
Puolitoista tuntia varmaan kestoa.
Niin tästä voi tulla myös hitti. Eli kun sinun kirjasi on käännetty eri kielille, niin voisiko olla, että tämä librottokin käännetään eri mielestä myydään sitten ympäri Eurooppaa?
No yksi multa jo kysyy oikeuksia, mutta nehän on siis käsittääkseni kansallisopperalla. Kyllä tämä on hyvin suomalaiseksi tehty. Tämä perustuu siihen, mitä me ollaan Suomessa koettu yhdessä. Ja vaikka virus sinänsä on globaalia pandemia ja näin, niin tässä on kyllä varmaan ruotsalainen COVID-vatuttu, jos vähän toisenlainen.
Hyvin toisenlainen, joo. Eli sanoin, että Inla ja me odottaa elokuun lopussa ensi iltansa saavaa Kodifan tuttea. Ja nyt ainakin alun perin 7 näytöstä ilmeisesti, jos se myy hyvin ja muita ole, niin tulee lisääkin näytöksiä. Eli molemmille teille, libretisti Minna Lindgren, ohjaaja Jussi Nikkilä, suuri kiitos, että tulitte tänne kesken vesisateen tuolta Suomen suvesta tänne studioon Pasilaan. Ja sitten vielä tässä lopuksi kerron, että Kulttuuri-ykkösestä, että tuottaja on Pekka Toikka ja tämän päivästä lähetystä rakensi kanssani toimitusihteeri Olli Kangassalo. Ja tietenkin kiitos teille kaikille kuulijoille ja erityisesti tuolla lasin takana oleva äänitarkkailijalle Katja Kostiaiselle. Hän on soittanut hienoa musiikkia tässä pitkä lähetystä ja minä olen Vesa Kitoja ja huomenna Kulttuuri Ykkösen vetää Juho Kankaanpää, ja hänelläkin on musiikkiaihe, mutta ihan toisenlainen, nimittäin kauppakeskusten musiikki. Eli kuka valitsee kauppakeskusten soittavan musiikin? Saako taustamusiikki viedä todella ostamaan enemmän tai vähemmän? Kulttuuri Ykkössä kuunnellaan kauppakeskuksien äänimaisemia, ja vieraana on Mall Voice-yrityksen toimitusjohtaja Olli Gestranius, dosentti Heikki Uimonen, Itä-Suomen yliopistosta ja Musak-fani eli elokuvaohjaaja Mika Taanila. Ja lähetyksen juontaa siis Juho Kankaanpää. Kiitos ja kumarrus ja oikein mukavaa hyvää päivänjatkoa.